สวัสดีค่ะนี่คือพอดแคสต์เพื่อนเล่าให้ฟังพอดแคสต์ที่จะทำให้คุณได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้และคุณอาจไม่อยากรู้แต่ก็ได้รู้เพราะเพื่อนเล่าให้ฟัง
บอกเล่าเรื่องราวผ่าน2พิธีกรหน้าตาดีนัท
และเข็ม
นี่ไม่ใช่เรื่องซุบซิบนี่ไม่ใช่เรื่องนินทาแต่เป็นเรื่องที่เราบอกคุณเพื่อจะได้เล่าให้เพื่อนฟังต่อไป
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเพื่อนเล่าให้ฟังอีกเอพิโซดหนึ่งนะคะเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่4แล้วนะคะอยู่ในหัวข้อที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวกับทุกคนแล้วก็เป็นกำลังเป็นกระแสมาแรงอยู่ในช่วงนี้เลยแต่ว่ารอบนี้จะเป็นเขมเป็นพิธีกรคนเดียวนะคะเพราะว่าคุณนัทไม่สะดวกเป็น MC ในเอพิโซดนี้คุณนัทติดเรียนเพราะงั้นเก่งเนี่ยได้เกสคนหนึ่งมานะคะเกสคนนี้เนี่ยเขาอยู่ในวงการ NFT อยู่แล้วก็เลยจะเชิญเขามาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเป็นเพื่อนคนนึงที่อยู่ในวงการนานแล้วก็มาเล่าเรื่องราวให้พวกเราฟังก็เชิญพบกับพี่แชมป์นะคะพี่แชมป์รบกวนแนะนำตัวหน่อยค่ะ
ครับสวัสดีครับแชมป์นะครับเป็นครีเอเตอร์ใน NFT community ครับผม
พี่แชมป์รบกวนช่วยอธิบายความหมายของ NFT เอาแบบที่คนไม่รู้จักเลยอะค่ะช่วยรบกวนช่วยอธิบายให้ฟังหน่อย
NFT มันเหมือนกับพื้นที่สำหรับขายงานนะครับมันเอาจริงๆนะมันเหมือนกับart space ที่ให้ artistเอางานมาขายแล้วก็จะมีคนที่เข้ามาเพื่อซื้องานซื้อมาขายไปมันตลาดครับมันคือตลาดหนึ่ง
ค่ะ
น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าอธิบายง่ายๆนะ
คือเข็มอ่ะในรอบตัวเข็มส่วนใหญ่อ่ะคนที่ขายงานใน NFT อ่ะจะเป็นเหมือนกับรูปวาดหรือว่าแบบรูปที่เขาทำเองอารมณ์แบบรูปวาดรูป8บิตที่เขาสร้างขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยหรืออนิเมชันเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆก็คือมันขายได้มากกว่านั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือถ้าอย่างที่เราเห็นอ่ะมันจะมีทั้งมีมที่เป็นภาพใช่ปะมีจิ๊ฟมันมีอันนึงที่น่าสนใจคือคนที่ทำ Twitter อ่ะคนที่สร้าง Twitter อ่ะเขาขายลายเซ็นตัวเองใน NFT หรือว่ามีคนที่ทำเพลงก็มีครับ
ก็คือขายเพลงตัวเองได้เลย
ใช่ใช่
ซึ่งอันเนี้ยเข็มเข้าใจว่าถ้าสมมุติเข็มวางขายสมมุติเป็นรูปอย่างนี้ยังเป็นรูปที่เข็มถ่ายได้ไหม
ได้ภาพถ่ายเห็นหลายคนครับเยอะอยู
่แล้วถ้าเข็มวางขายปุ๊บก็เขามาซื้อแล้วยังไงต่อคะคือเขาก็จะได้สิทธิ์ในภาพนั้นไป
ใช่ครับมันจะเป็นมันคือเราต้องเข้าใจก่อนว่า NFT มันคือโทเค็นหนึ่งโทเค็นเป็นเหมือนกับบิตคอยเหรียญหนึ่งนะครับ
อ๋อคือ NFT เนี่ยเป็นแค่หนึ่งในสกุลของคริปโตเคอเรนซีถูกไหมคะ
ใช่ครับมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์แทนมูลค่าบางอย่างที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละชิ้นเมื่อเป็นบิตคอยมันสามารถแตกเป็นจำนวนได้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็น NFT มันจะเป็นชิ้นต่อชิ้นอะไรอย่างนี้มากกว่า
ก็คือรูปต่อรูปรูปนี้ก็จะมีมูลค่าเท่านี้
ใช่ครับและมูลค่าสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามเขาเรียกไงมูลค่าของมันได้ในตลาด
ซึ่งตรงเนี้ยก็เดี๋ยวตอนท้ายเอพิโซดเราค่อยไปเล่าเรื่องคริปโตเคอเรนซีแล้วกันโอเคเราเล่าเรื่อง NFT กันต่อก็คือแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราขายไปแล้วอะเข็มสงสัยว่าถ้าสมมุติมันมีการตรวจสอบไหมว่าคนที่ขายเป็นเจ้าของผลงานจริงๆสมมุติว่าแบบคือเข็มเคยเจอเคสที่เจ้าของผลงานอะตายแล้วเสียชีวิตแล้วแบบรูปเขาอยู่บนอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนดูดเอาไปขายบน NFT อะอย่างเงี้ยพี่แชมป์เคยเจอไหมคะ
คือล่าสุดที่เป็นเรื่องของงานอาจารย์ถวันหรือเปล่าครับถ้าจะไม่ผิด
ไม่ใช่ไม่ใช่เ เป็นของนักวาดอินโดท่านนึงแต่ก็น่าจะคล้ายๆเคสอาจารย์ถวันนะถ้าอย่างนั้นนะมันเป็นยังไงดีมันเป็นยังไง
อันนี้พูดยากอันนี้พูดยากนิดนึงเนาะมันเป็นเรื่องของกฎหมายด้วยแล้วก็เรื่องของสิทธิในการใช้งานด้วยคือเอาจริงๆอ่ะในเขาเรียกอะไรนะจรรยาบรรณของคนที่ทำงานในสายเนี้ยเขาจะรู้ว่าอันไหนอ่ะอันไหนที่ควรอันไหนที่ไม่ควรเข้าใจใช่ปะ
เข้าใจค่ะ
แล้วทีเนี้ยถ้าเป็นงานที่มีอยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วในโลกของความเป็นจริงแล้วเขาต้องการขายในโลกเสมือนมันสามารถขายได้ถ้าเขาเป็นเจ้าของโดยตรง
ใช่ไหม
แต่พอให้คนอื่นมาเนี่ยเราคือเราอาจจะสามารถคอนแทคไปบอกเขาเรื่องไงเจ้าของเว็บหรืออะไรอย่างนี้ได้แพลตฟอร์มว่าคนคนนี้เขาขโมยงานมาบลาบลาบลาอย่างนั้นอย่างนี้ได้เขาก็อาจจะเอาลงให้แต่ว่าในกรณีของออริจินอลี่ที่เป็นงานออริจินอลใน NFT โดยตรงอ่ะนะคือทุกคนจะรู้ว่างานชิ้นเนี้ยเจ้าของคนแรกที่สร้างคือใครถ้ามันสร้างถูกสร้างใน NFT ที่แรกเลยเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่าบล็อกเชนมันเป็นเครือข่ายที่เปิดมากทุกคนสามารถรู้ว่าข้อมูลไหนเป็นของใครdata เป็น data แบบเปิด
ซึ่งมันเป็น data เข้ารหัสเฉพาะตัวด้วยก็เลยรู้ว่า original อ่ะมันเป็นของใครใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ใช่ข้อมูลทุกอย่างมันถูกเก็บไว้แบบชัดเจนอยู่แล้ว
แต่ว่าอย่างเคสอาจารย์ถวันกับเคสที่เข็มยกมาถามก็คือแบบมันเป็นงานด้านนอกมันเป็นงานที่แบบอยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแล้วเจ้าของเสียชีวิตอย่างเงี้ยแล้วคนก็มาขโมยไปขายมันก็แบบก็อย่างที่พี่แชมป์ว่ามันเป็นเรื่องของจรรยาบรรณเรื่องของแบบความตระหนักความ
ใช่ใช
่คุณไม่เคารพเจ้าของผลงานเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเขียนมองอย่างนี้นะว่าแบบ
ใช่ใช่
แล้วเราเป็นคนนอกอ่ะเอาจริงๆเราเป็นคนนอกเราทำได้แค่ไปบอกเจ้าของเว็บว่าอันนี้เจ้าของผลงานเขาตายไปแล้วแต่ถ้าความจริงก็คือถ้าเป็นเจ้าของผลงานถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาไปเรียกร้องเองมันจะดูหนักแน่นกว่า
ใช่
แต่ว่าพอเจ้าตัวเขาตายไปแล้วเราเลยแบบโอ้ยิ่งโมโหแทนเขาอะไม่รู้ดิเขียนแบบ
ก็ใช่ก็ใช
่แล้ว NFT เนี่ยพี่แชมป์ขายซื้อขายมีประสบการณ์เข้ามาประมาณนานเท่าไหร่ละคะ
โอ้ประมาณครึ่งเดือนเดียวเองมั้งเดือนกับอีก 3-4 วันนี่แหละ
ก็ถือว่าแป๊บเดียวแต่ว่
า
NFT มันมีกระแสมาประมาณสักครึ่งปีได้ไหมหรือว่า
ใช่ใช่เอาจริงๆอ่ะมันน่าจะเริ่มตอนต้นปีนะคือเราจำไม่ได้ว่ามันเริ่มเมื่อไหร่แต่เห็นมีพี่คนหนึ่งที่ทำมาประมาณ4 เดือนคิดว่าน่าจะช่วงนั้นเป็นช่วงแรกๆจริงๆอ่ะน่าจะประมาณต้นปีอ่ะ
ค่ะแล้วพี่ชาบคิดว่าการที่เราขายงานใน NFT เนี่ยมันทำให้เราโอเคไหมหมายถึงในฐานะอาร์ติสอะเราก็มีช่องทางขายงานของเราหลายๆแบบเช่นแบบคอมมิชชั่นหรือขายงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง NFT ก็เป็นช่องทางนึงพี่ชมว่ามันเป็นโอกาสหรือว่ามันเป็นแบบช่องทางใหม่ที่ดีกว่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่า
สำหรับเรานะเรามองว่ามันคือโอกาสแบบโอกาสที่ใหญ่มากๆสำหรับครีเอเตอร์อะคือที่เนี่ยคือคุณสามารถเป็นใครคือใครก็ได้สามารถมาขายอ่ะมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นคนที่คิวเรเตอร์ไปเจอคือถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าเป็นงานอาร์ตหอศิลป์อะไรเงี้ยต้องเป็นคิวเรเตอร
์คิวเรเตอร์ไ
ปใช่ใช่เขาจะเป็นแบบคิวเรเตอร์เป็นคนกลางที่จะไปหาอาร์ติสต์มาโชว์งานเพื่อขายอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันกลายเป็นว่าคนทำกับคนซื้อมันมาเจอกันโดยตรง
แล้วตรงเนี้ยขอแอบกระซิบได้ไหมว่ามันคุ้มค่าเหนื่อยไหมพี่ไม่ต้องบอกจำนวนนะเอาแค่แบบเขารู้สึกว่างานพี่ที่ขายไปมันคุ้มค่าเหนื่อยกว่าการขายงานปกติทำงานปกติไหม
จริงสำหรับพี่นะสำหรับพี่รู้สึกว่ามันคุ้มนะมันคุ้มใช้คำว่าคุ้มที่จะเสี่ยงมากกว่า เราต้องยอมรับก่อนว่า NFT มันเป็นตัวหนึ่งของคริปโตเคอเรนซีเป็นของเรื่องของการเทรดดิ้งอะไรพวกนี้ใช่ปะม
ัน
จะมีเรื่องของแบบความไม่มั่นคงของมันอยู่อ่ะ
อืม
เพราะว่าอย่างคริปโตมันก็ดีดขึ้นดีดลงตลอดเวลา
ค่ะ
ดังนั้นอันนี้มันจะไม่ได้มั่นมันจะไม่ได้ให้ความรู้สึกมั่นคงมากขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มที่จะเสี่ยงอยู่ถ้าคุณคิดว่าคุณรับความเสี่ยงไหวนะ
อืม
เพราะว่าเอาจริงอ่ะมันกระทบถามว่ามันกระทบสภาพจิตใจบ้างหรือเปล่ามันมีคนที่กระทบสภาพจิตใจบ้างเพราะว่ามีก็มีบางคนที่เข้ามาแล้วแบบประมาณเดือนนึงก็ขายไม่ได้เลยมันก็มี
ในตลาดอ่ะเนาะมันก็มีการ
ใช
่งั้นแสดงว่าการในตลาด NFT อ่ะก็คือยังไงก็คือการเข้าไปปุ๊บความเสี่ยงสมมุติแบบมีคนกำลังฟังอยู่เนี่ยเขากำลังสนใจที่จะเข้าสู่วงการ NFT เนี่ยความเสี่ยงที่เขาต้องเจอมันคืออะไรบ้างอะคะ
อันดับแรกสุดอ่ะการเข้า NFT อ่ะคุณต้องมีคริปโตมากพอที่จะเปิดอะไรเปิด account ในการลงไปขายงาน
ค่ะ
ซึ่งตอนที่เราทำอ่ะค่าเข้ามันประมาณ50 USD เราจ่ายไปประมาณนั้น
และ
เท่าที่ได้ยินล่าสุดตอนนี้มันประมาณ200 USD
อันนี้คือแค่เข้าไปในตลาด
ใช่ค่าเข้าอันนี้ของ OpenSea นะ OpenSea คือแพลตฟอร์มเว็บนึงอ่ะOpenSea ก็ประมาณนั้นอันนี้คือค่าเข้าซึ่ง OpenSea เสียแค่ค่าเข้าอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเป็นพวก Foundation หรือ Foundation เนี่ยคือจะต้องไม่เสียค่าเข้านะแต่จะเสียค่าโรงงานทุกครั้งที่ลงอะไรอย่างนี้
เสียค่าโรงงานอารมณ์แบบเสียค่าคอมมิชชั่นให้เขาให้เว็บนี้ไหมแต่ว่าเข้าฟรี
ใช่อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อแล้วความนอกจากความเสี่ยงตรงนี้มีความเสี่ยงตรงไหนอีกคะ
ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าไงอ่ะสภาพจิตใจที่ถ้าแบบสมมติเราขายไม่ได้สักเดือนหนึ่งอ่ะมันกระทบนะมันเรามองว่ามันกระทบจิตใจมากอ่ะแล้วมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ขายได้เดือนแรกแต่เดือนต่อมาขายไม่ได้เลยมันจะรู้สึกดาวมาก
แบบฉันเคยขายได้อะไรอย่างนี
้ใช่อะไรอย่างนั้นซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการแล้วก็เทคนิคการขายของแต่ละคนด้วยมันไม่ได้อยู่ที่แค่ว่าเทคนิคของงานความสวยของงานแต่มันขึ้นอยู่กับเทคนิคการขายเป้าหมายในการขายอะไรพวกนี้ก็เกี่ยวการคือ NFT มันเป็นเหมือนการเข้ามาหาคอมมูนิตี้มากกว่าเราต้องมองว่ามันเป็นการเข้ามาหาคอมมูนิตี้มากกว่ามาเพื่อหาเงิน
อ
่ะ
แต่ก็คือถ้าอย่างนั้นเข็มมองว่างั้นมันก็ไม่ต่างกับการที่อาร์ติสต์มันต้องมาแข่งกันในตลาดอื่นถูกต้องไหมมันก็เหมือนกับการที่เราต้องรอมาคนมาซื้องานเราอยู่ดีอ
่
ะ
ใช่แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นตลาดเปิดมันเป็นตลาดที่โอเพ่นอ่ะคนที่เข้ามาซื้อมันก็จะมีเยอะคือด้วยความที่มันเป็น global อ่ะเน
า
ะคือคนที่ชอบงานก็จะมีหลายสไตล์หลายแนวคืออย่างคอลเลกเตอร์อ่ะมันจะมีทั้งคอลเลกเตอร์สายที่แบบว่าชอบสะสมงานศิลปะก็มีหรือว่าซื้อเพื่อหาคอมมูนิตี้อย่างที่เคยเห็นพวกเขาเรียกไงช่วงนี้ใน Twitter เห็นพวกโปรไฟล์รูปพวกลิงหรือว่าเพนกวินไหม
คุณ
อะไรอย่างนั้นนะคือเขาคือคนที่ซื้อ NFT รูปลิงหรือเพนกวินเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้นั้นและคอมมูนิตี้นั้นก็จะมีการแลกเปลี่ยนหรือแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมบางอย่างตลอดเวลาอะไรอย่างนี้
อ๋อก็คือมีการซื้อเพื่อเข้าสังคมด้วย
ใช่หรือบางคนก็ซื้อเพื่อเขาเรียกไงอ่ะซื้อเพื่อเก็งกำไรก็มี
ซื้อเพื่อเก็งกำไรก็คืออารมณ์เหมือนสมมติเข็มสมมติอาจารย์เฉลิมเขาเรียกอาจารย์เฉลิมชัยไหมสมมติแกเอางานมาขายแล้วเข็มก็ซื้อไว้แล้วก็รอแกตายมันอาจจะราคาดีก็ค่อยขายต่ออย่างนี้ใช่ไหม
ใช่คือเอาจริงๆมันถ้าในเรื่องการเก็งกำไรอ่ะมันจะมีมากกว่านั้นอีกนิดนึงตรงที่ว่าเหมือนการซื้อ NFT เหมือนการซื้อ Bitcoin อ่ะเราต้องคือคอลเลกเตอร์เขาก็จะดูว่าNFT ของตัวคนเนี้ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนอนาคตมันจะเป็นยังไง
ดู
มูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นไหมใช่ใช่ใช่
เขาจะโตไหมเขาจะดังไหม
ใช่ใช
่มันก็ดูยากเนาะว่าไอคนนี้มันจะดังหรือเปล่าวะในฐานะคุณซื้อ ใช่ไหม
ใช่ใช่
ในฐานะถ้าอย่างนั้นมันมองได้สองแบบหนูรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะทำลายอันนี้ไม่รู้ว่าคำนี้จะทำลายจิตใจครีเอเตอร์หรือเปล่าก็คือแบบถ้าอย่างนั้นบางคนก็คือไม่ได้ชอบงานเราจริงๆแต่ว่าซื้อเพราะงานเราอาจจะเก็งกำไรได้ป่ะ
เอาจริงอ่ะนะคือใช่คือในวงการ NFT อ่ะถ้าเราเห็นมาตั้งแต่แรกอ่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า collectible คือพวกใช้ AI generate ภาพออกมาให้ต่างกัน
ค่ะ
ซึ่งพวกนี้จะเป็นพวกเดียวกับที่ทำลิงอะไรพวกนั้นอ่ะคือเขาจะเน้นจำนวนเยอะเพื่อสร้างคอมมูนิตี้มากกว่าดังนั้นเนี่ยความงามของรูปมันก็เกี่ยวและไม่เกี่ยวด้วยคือบางคนเขาคืออย่างเราอะเราเข้ามาทำอะเราเอนจอยกับการทำเพราะเราได้ทำอะไรที่เราไม่ได้ทำในงานปกติที่เราทำอะแล้วเราได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆแล้วมันสามารถขายได้
แต่ก็ต้องยอมรับใช่ไหมว่ามันก็มีบางคนที่แบบซื้องานเราไปโดยที่ไม่ได้ appreciate งานเราจริงๆอ่ะ
ใช่ใช่คือเรามองว่าถ้าคนเป็นไม่รู้สิเรามองว่าแค่มีคนซื้ออ่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเขาอาจจะเห็นมูลค่าของงานเราถึงแม้ว่ามูลค่านั้นอ่ะอาจจะเป็นvalue ทางใจหรือ value ทาง money ก็ต่างนะ
อย่างน้อยงานเราก็มี value โอเคเราพี่ชามองโลกในแง่บวกอ่ะ คือที่เขียนเพจอ่ะมันจะมีอาร์ติสที่บ่นว่าแบบโดนเหมางานไปเพราะว่าเอาไปเก็งกำไรอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้คิดในแง่บวกแบบนี้ไงเขาคิดว่าแบบเธอไม่ได้ appreciate งานฉันจริงๆนี่หว่าอะไรเงี้ย
ก็ถ้าสมมุติเป็นคนที่เป็นอาร์ติสเลยนะก็อาจจะคิดอย่างนั้นมั้งส่วนเรามองแค่ว่าทำยังไงให้หาเงินมีเงินกินข้าวแค่นั้นก็น่าจะโอเคแล้วปะ
จริงเข็มว่ามันเป็นเพราะเราอยู่ในประเทศเรา
อ
ันนี้หนึ่งก็คือมันเป็นเพราะเราอยู่ในประเทศไทยด้วยหรือเปล่าคือแบบตอนนี้ใน Twitter หรือในวงการอาร์ติสในวงการครีเอเตอร์มันมี2กระแสว่าแบบเธอจะเข้า NFT ทำไมมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็มีกระแสนึงว่าก็ฉันต้องเข้าเพราะว่ารัฐบาลมันไม่ดีเพราะฉันไม่มีเงินกินข้าวแล้วอ่ะฉันต้องเอาชีวิตรอดโดยการไปขายงานในน้ำ
มันก็ใช่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็คือโอกาสนึงที่จะทำให้เรามีตังค์กินข้าวเอาจริง
งั้นถ้าเข็มขอกลับไปที่การซื้อขาย NFT หน่อยก็คือเขาจะซื้อขายกันยังไงหมายถึงว่าเราจะได้รับเงินเราจะถอนเงินเราจะอะไรยังไงใช้เงินเป็นยังไง
มันก็เหมือนกับคริปโตค่ะคือการซื้อขายทุกครั้งก็คือใช้เหรียญหรือโทเค็นในการซื้อขายถ้าเป็นเว็บใหญ่ๆอย่างคือเว็บที่เราใช้ตอนนี้เป็น OpenSea มันใช้ Ethereum ในการซื้อขายใช่ป่ะเงินที่ได้เราก็จะได้เป็นโทเค็น Ethereum และทีเนี้ยถ้าเราจะเอาเงินอ่ะเราก็ต้องโอน Ethereum อ่ะไปเข้าใน
Wallet Exchange
มันเข้า Wallet อ่ะแต่เราต้องโอนจาก Wallet เนี้ยไปเข้า Exchange Wallet อีกทีนึงแล้วค่อย Convert จาก Exchange Wallet นั้นอ่ะเป็น Money เป็นเงินเราก็ถอนออกมาซึ่งอาจจะต้องเสียค่าดำเนินการนู่นนี่นั่นต่อ
ก็โอเคเข้าใจแล้วก็ถ้าอย่างนั้นก็คือการซื้อขายเนี่ยจะซื้อขายด้วยคริปโตเคอเรนซีก็คืออย่างที่บอกก็คือเขาใช้ Ethereum
ใช่
เป็นหลักในเว็บ ที่พี่ขายใช่ไหมคะ
ใช่ใช่เว็บที่เราขายเป็นอีเธเรียมเป็นหลัก
ถ้าเว็บอื่นอย่างเงี้ยเขาก็จะรับเหรียญอื่นไหมเช่นบิตคอยน
์มีเขาเรียกอะไรนะเว็บเฮนมั้งเฮนใช้เหรียญของเขาเองอีเว็บหนึ่งโซก็ใช้เหรียญโซอีเว็บหนึ่งใช้เหรียญโซ
แต่ว่าเว็บที่แหล่งขาย NFT ที่ใหญ่ที่สุดก็คือที่พี่บอกมันชื่ออะไรนะ
ใช่ OpenSea ครับตอนนี้เท่าที่รู้นะว่าใหญ่ที่สุดน่าจะเป็น OpenSea กับ Foundation ใช้ Ethereum เป็นหลัก
ทั้งสองเว็บนี้ใช้ Ethereum เป็นหลัก
ใช
่โอเคงั้นเดี๋ยวเราอธิบายเพิ่มเติมสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องคริปโตเคอเรนซีนะคะคริปโตเคอเรนซีมันคือสกุลเงินดิจิตอลเนื่องจากที่มีคนกลุ่มนึงเนี่ยไม่เชื่อมั่นในสถาบันทางการเงินที่มีอยู่จริงว่าแบบถ้ามันล้มแล้วเงินที่มีอยู่มันจะไม่มีค่าอะไรเลยประมาณนี้เขาก็เลยสร้างสิ่งที่เรียกว่าคริปโตเคอเรนซีขึ้นมาเป็นเหรียญสกุลดิจิตอลที่เราไม่สามารถจับต้องได้แต่ว่ามูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นลดลงตามความเชื่อมั่นคือนึกถึงให้ซึ่งถูกเงินในมือเราอะเราเชื่อว่ามันมีค่ามันก็เลยมีค่านึกออกไหมเราเชื่อว่ามันมีค่าถ้า 1,000 บาทอะมันก็เลยมีค่ามันก็เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันเปลี่ยนจากจับต้องได้เป็นจับต้องไม่ได้ไปอยู่ในโลกออนไลน์อันนี้เป็นคร่าวๆอะคร่าวๆเลยประมาณนี้ซึ่งการจะได้เหรียญนี้มาเนี่ยแต่ละเหรียญก็จะมีหลายๆชื่อต่างกันออกไปอารมณ์เหมือนเงินบาทเงินดองเงินดอลลาร์อย่างที่พี่แชมป์บอกเมื่อกี้ก็คือเอเธเรียมเป็น1สกุลเงินเคอร์เรนซีบิตคอยน์ก็เป็น1ในสกุลเงินเคอร์เรนซีก็คืออารมณ์เหมือนแค่เงินบาทกับเงินดอลลาร์มูลค่าอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยก็คือเหมือนแค่คนละสกุลแต่ว่าทั้งสองอย่างอยู่ในตระกูลคริปโตเคอเรนซีคือบิตคอยไม่ใช่คริปโตทั้งหมดนะทุกคนอาจจะเคยได้ยินแต่บิตคอยแต่คือบิตคอยมันแค่เป็นเหรียญที่ดังที่สุดอ่ะซึ่งในตลาด NFT เนี่ยเขาก็ใช้คริปโตเคอเรนซีในการซื้อขายใช่ไหมคะก็คือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยการจะได้เหรียญมาเนี่ยมันก็ได้หลายวิธีคือเราเอาเงินจริงๆไปเทรดในเว็บก็ได้ไปซื้อเหรียญเก็บไว้เพื่อรอเก็งกำไรอารมณ์เหมือนเราซื้อสลากออมสินอย่างเงี้ยรอมันโต
ซึ่งซื้อหุ้น
รอมันโตคนเข้าตอนมันราคาสูงอยู่ดีๆราคามันลงคือราคามันแปรผันเร็วมากตามความเชื่อมั่นของเหรียญซึ่งมันก็คือความเสี่ยงระดับสูงเลยนะ
ใช่คริปโตเอาตรงๆคริปโตเสี่ยงมากกว่าหุ้นอีกมันผันผวนแรงกว่า
ซึ่งการที่จะได้คริปโตมา1เหรียญเนี่ยมันคือการที่ต้องเอาคอมพิวเตอร์ไปขุดเหรียญทุกคนน่าจะเคยสงสัยคนที่อยู่นอกวงการอาจจะสงสัยว่าการขุดเหรียญคืออะไรการขุดเหรียญมันคือการที่เอาคอมพิวเตอร์ค่ะไปเขาเรียกว่าอะไรนะคำนวณหารหัสของเหรียญนั้นๆซึ่งมันใช้การ์ดจอใช้คอมใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากมหาศาลในการจะได้สักเหรียญหนึ่งแต่ว่า1เหรียญอ่ะมันคือมีมูลค่าเป็นล้านล้านหรือเป็นแสนแสนอะไรประมาณเนี้ยคนเขาก็เลยยอมลงทุนสร้างเหมืองขุดขึ้นมาเหมืองขุดคือแบบเอาคอมมาเป็นสิบตัวแล้วก็ลุมขุดครูขุดมาคำนวณตัวเลขเพื่อให้ได้เหรียญนั้นมาแล้วก็รอวันคืนทุนคือค่าไฟก็บานของก็บานอะไรเงี้ยแต่เขาก็คืนทุนในสักวันหนึ่งถ้าเขาเก่งถูกนะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะโยงกลับไปหา NFT ว่า NFT อ่ะมีคนบอกว่าทำลายสิ่งแวดล้อมคือจริงๆมันไม่ได้บอกว่า NFT มันไม่เชิง NFT ทำลายสิ่งแวดล้อมหรอกเข็มมองว่ามันทำลายตั้งแต่ตระกูลคริปโตเคอเรนซีแล้วอะที่เราเห็นว่าการ์ดจอมันขาดตลาดก็คือเนี่ยเพราะว่าเขาไปขุดเหรียญแล้วทีเนี้ยก็เลยมีคนบอกว่า NFT อ่ะพวกเธอไปเล่นน่ะมันทำลายสิ่งแวดล้อมนะอะไรอย่างเงี้ย
คือคือเรื่องนี้เราไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะส่วนตัวเพราะว่าเราว่าพวกคริปโตเคอเรนซีอ่ะเขาปรับตัวตลอดเวลาเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นเทคโนโลยีมันรันไปพร้อมกับ world impact อ่ะ impact ของโลกเป็นแบบ movement ของโลกใบนี้อ่ะถ้าเราสังเกตให้ดีเรื่องโลกร้อนอ่ะมันเป็นเทรนมาประมาณ 2-3 ปีละ
ค่ะ
จนตอนเนี้ยมันก็มีเขาเรียกไงอ่ะบางมันก็มีคนที่ทำเชนขึ้นมาใหม่บล็อกเชนขึ้นมาใหม่ในบล็อกเชนนะที่พยายามลดการใช้พลังงานหรือว่าหลายที่ก็เปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดแทนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นต้องมองว่าเป็นการ develop มากกว่าที่จะเป็นการถอยหลังอ่ะ
ขับตัวให้วงการ currency มันไปทางพลังงานสะอาดได้งี้ปะ
ใช่ๆคือมันเรื่องเทคโนโลยีมันเป็นการเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆอ่ะมันไม่มีใครที่อยากเดินถอยหลังใช่ปะ
จริงพอพี่บอกอย่างนั้นเห็นว่าได้เห็นอีกมุมนึงว่าถ้าอย่างนั้นในอนาคตเราอาจจะได้เห็นคริปโตเคอเรนซีที่เป็นพลังงานสะอาดก็ได้
ใช่
แต่ว่าคือแบบเหมือนตอนเนี้ยกระแสค่อนข้างแรงว่าแบบใครเข้าอันนี้ไม่ได้พูดเองนะเขาพูดกันว่าแบบ
เห็นละ
ที่แบบใครเข้ามาขายงานใน NFT แม่งหิวเงินแบบมึงไม่แคร์สิ่งแวดล้อมเลยอะไรเงี้ยขอบอกอะไรอย่างงี้พี่คิดว่าไง
ก็ไม่รู้สิเนี่ยคือเราอ่ะเรามองว่าการทำให้คนมีข้าวกินมันสำคัญกว่าการดูแลธรรมชาติตอนเนี้ย
เราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในยุครัฐบาลนี้อ่ะ
แล้วคือเอาจริงๆหน้าที่ในการดูแลธรรมชาติอ่ะต่อให้เราคนเดียวทำอ่ะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนทั้งโลกเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของระบบถ้าระบบไม่เปลี่ยนมันก็แก้ไม่ได้อยู่ดี
ก็คือเราก็ทำได้แค่ต้องรอให้ระบบมันเปลี่ยนเป็นคริปโตเคอเรนซีแบบพลังงานสะอาด
หรือเปล่าใช่หรือไม่เราก็อาจจะใช้วิธีการเรียกร้องคือมันมีหลายวิธีการในการที่จะแบบส่งเสียงอะส่งเสียงออกไปให้ผู้ผลิตหรือว่าเราต้องการอะไรที่more แบบ green more green กว่านี้อะ
มันสามารถทำได้เน
า
ะ
ใช่หรือว่าเอาจริงๆมันก็จะมีพวก policy ไปมีนโยบายของรัฐบาลแบบในบางประเทศที่สนับสนุน currency ที่เป็น green currency มากกว่าอะไรอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับระดับนโยบายของแต่ละประเทศที่จัดการว่าเมืองนี้อยู่ในประเทศไหนบ้างเขามีนโยบายยังไงในการทำให้เมืองที่นี่ดีต่อธรรมชาติมากขึ้นหรือว่าลดการทำลายธรรมชาติอะไรเงี้ย
มันไม่ใช่เรื่องของปัจเจกเนาะมันคือเรื่องของการระดับนโยบายระดับประเทศระดับรัฐบาลที่ต้องตื่นตัวในเรื่องนี้เนี่ยคือถ้ารัฐบาลเขาแบบเขาหัวไวกว่านี
้
คือทั่วประเทศอื่นอ่ะเขาจะแบบเขาจะรู้จักกันแล้วเขาก็จะเริ่มออกนโยบายควบคุมตรงนี้ว่าควรจะมีเหมืองสะอาดควรจะมีพลังงานสะอาดแต่คืออย่างประเทศเราอ่ะมันยังไม่รู้จักเลยอ่ะว่าคริปโตคืออะไร
ใช่
ถ้าอย่างนั้นอ่ะมันก็คือแบบเข็นก็ว่ามันก็ดีนะถ้าเกิดว่าเราออกมาสร้างโมเมนต์ที่ทำให้คริปโตเคอเรนซีมันสะอาดได้และเราสามารถขายงานใน NFT ได้อย่างสบายใจอ่ะ
แต่เอาจริงๆแล้วอ่ะพวกเขาเรียกไงนะคนที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีอ่ะเราเห็นคนที่เป็นแอคทิวิสต์เป็นโซเชียลมูฟเมนต์เยอะมากเห็นทั้งแบบเฟมินิซึมก็มีไพรส์equality ก็มี environmentalist เรามั่นใจว่ามันมีอยู่แล้วแหละแต่เราอาจจะยังไม่เห็นมากขนาดนั้น
คือเข็มยอมรับว่าเข็มเนี่ยเป็น activist ในหลายเรื่องทั้งเรื่อง feminist ท ั้งเรื่องการเมืองเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งเข็มก็ลงทุนยอมรับว่าเข็มลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะคือใน wallet คริปโตเคอเรนซีเข็มก็มีเงินหลายสกุลมากแล้วเข็มอ่ะมองว่าแบบจริงอยู่ที่มันอาจจะใช้พลังงานในการขุดเหรียญพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเงินจริงอ่ะมันเข็มมองว่าแบบมันเสี่ยงคือเข็มรู้สึกว่าประเทศไทยมันเสี่ยงที่มันจะล้มแล้วอ่ะเออถ้าเราได้กระดาษในมืออ่ะมันมีโอกาสที่เงินเราจะเป็นแค่กระดาษอ่ะเข็มยอมถูกตาหน้าว่าแบบใช้พลังงานเปลืองอ่ะแต่ฉันขอเก็บเงินฉันไว้ในที่ปลอดภัยคือขอเปลี่ยนมันไปเป็น
เหรียญตอนนี้คนคิดแบบนี้เยอะมากจริงๆคือเรายอมรับเลยว่าคนคิดเรื่องความมั่นคงของเงินบาทอ่ะมันคนเชื่อมั่นน้อยมาก
ใช่
เพราะอย่างนั้นคือถึงเริ่มแบบเก็บเป็นคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นเท่าที่เห็นนะ
คือยังไงดีอ่ะแบบว่าเข็มอ่ะมองด้วยว่าการผลิตธนบัตรอ่ะมันก็ไม่ได้ใช้พลังงานน้อยนะมันต้องตัดไม้ต้องใช้ไฟต้องสร้างโรงกระสาบมันออกเองนะโรงกระสาบ
ใช่โรงกระสาบ
แล้วก็แบบระบบธนาคารอีกอ่ะมันก็ใช้ระบบเหมือนกันอ่ะเข็มว่าพลังงานมันก็อาจจะใช้ในอาจจะน้อยกว่าคริปโตไม่เท่าไหร่เองอ่ะเข็มมองอย่างเงี้ย
ใช่มันไม่ได้ต่างกันมากหรอกใช่มันก็เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อน financial ทั้งหมดอ่ะ
ก็ยังไงดีล่ะแบบว่าเราอ่ะมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะพี่แชมป์ก็คือเรามองว่าคริปโตเคอเรนซีอ่ะมันถึงมันจะเสี่ยงแต่มันก็มั่นคงกว่าเงินบาทตอนนี้ถูกต้อง
ไหมใช่ถูกอันนี้ถูก
ก็สำหรับคนที่ฟังอยู่แล้วเริ่มสนใจทางคริปโตเคอเรนซีก็คือเราก็จะเตือนก่อนว่ามันมีความผันผวนสูงขอให้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนอันนี้ไม่ได้ขายประกันแต่คือแบบขอให้ศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนจริงๆเพราะว่าตอนนี้กระแสมันขึ้นลงตามความเชื่อมั่นตามหลายๆอย่างมันขึ้นลงง่ายมากซึ่งถ้าใครสนใจจริงๆเดี๋ยวเอพิโซดนี้เข็มจะแปะลิงก์สมัครเว็บเทรดคริปโตเคอเรนซีไว้ให้แล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแปะเว็บที่พี่แชมป์บอกเป็นเว็บขาย NFT ไว้ให้ด้วยแล้วทีนี้ก็คือเราเนี่ยต้องเราเข้าไปในวงการ NFT แล้วเนี่ยสมมติเข็มเข้าไปในฐานะอาร์ติสต์ภาพถ่ายแล้วเข็มขายขาดไปแล้วเข็มก็คือจะไม่มีสิทธิ์ในผลงานนั้นแล้วถูกไหม
เรามีสิทธิ์ครับเรามีสิทธิ
์อ๋อเรายังมีสิทธิ์อยู่เหรอคะ
เรามีสิทธิ์แต่ว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะสิทธิ์นั้นขึ้นอยู่กับเราว่าเราขายไปให้เขาทำอะไรได้บ้าง
อ๋อขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการขาย
ใช่ซื้ออาร์ติสต์แต่ละคนหรือครีเอเตอร์แต่ละคนจะมีเงื่อนไขในการขายที่แตกต่างกันอย่างเช่นแมวปลาคูแคทอะครับรู้จักไหม
แมวปูแคทที่มันปู
แคทที่มันเป็นสีฟ้าแมวนั้นอะคือเขาขายแล้วใครที่เอาไปสามารถเอาไปอีดิทขายต่อหรือยังไงก็ได้อันนั้นคือข้อเขาเรียกข้อ policy ของเขาครับ
ก็คืออาร์ติสต์หรือคนขายเนี่ยสามารถวาง policy วางข้อกำหนดได้ว่าคุณจะผลงานจะทำอะไรได้หรือขายขาดไปเลยเอาไปเลย
ใช่อย่างเพื่อนเราก็ขายงานที่ hand draw เนาะก็เขียนเลยว่าเขาทำเป็น hand drawพอขายได้เขาก็จะเผาชิ้นนี้ทิ้งเลยหรือว่าถ้าคุณอยากได้เราก็จะส่งให
้อ๋ออุ๊ยรู้สึกแบบแรเลยอ่ะแบบขายได้แล้วแบบเผาทิ้งงานมันดูสามารถเพิ่มมูลค่าให้งานได้เลยอ่ะ
ใช่
โอ้จริงนะถ้าอย่างนั้นก็คือเราสามารถ ฉันรู้สึกว่าเออถ้าอย่างเราสามารถเข้าไปสู่วงการนี้ได้โดยการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือเข็มสนใจตรงที่พี่บอกว่าเราสามารถขายเพลงได้ขายอะไรนี้ได้ด้วยคือมันขายกันยังไงคะแบบนั้นถ้าเป็นที่ไม่ใช่รูปภาพที่ไม่ใช่รูปถ่ายอะไรเงี้ย
คือถ้าเอาจริงๆนะเรายังไม่ได้ explore เยอะขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าเราเห็นคนทำเพลงคือทำเพลงคือมันสามารถอัพวิดีโอได้อยู่แล้วใช่ปะดังนั้นเนี่ยคนทำเพลงอ่ะก็น่าจะสามารถขายได้เพราะเห็นคนทำอยู่แล้วก็ถ้าเคยเห็นคนขาย AR 3D
นะที่แบบ
ใช่ปั้น 3D แล้วก็ใช้ augmented reality อ่ะแบบเอามือถือไปเอามือถือเปิดกล้องแล้วก็วางสักที่หนึ่งแล้วมันจะมี 3D ตั้งอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ย
เข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นผมกำลังนึกว่าถ้าอย่างนั้นมันจะไปต่อได้ยังไงดีนะเพราะว่าแบบโหมันก็คือการแข่งขันถ้าอย่างนั้นการแข่งขันในตลาดเอวีก็คือสูงเน
าะใช่ใช่ด้วยความที่มันเป็น global มันก็มันสูงอยู่แล้วแหละยังไงก็สูง
แต่ในอีกแง่นึงก็คือมันเป็นงานที่ต้องอยู่บนต้องสามารถมองเห็นเรียกว่าอะไรนะต้องสามารถอยู่ได้บนอินเทอร์เน็ตที่มันไม่ใช่งานแฮนด์คราฟต์อะแบบถ้าสมมติแบบ
ใช่
ว่าโครเชต์ขายเงี้ยคงไม่ได้มันก็ต้องแบบ เป็นงานที่แบบอยู่บนดิจิตอลได้
ใช่ใช่เพราะมันเป็นดิจิตอลแอสเซทมันเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลอ่ะ
มันเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างหนึ่งแล้วตรงนี้มันสามารถทำให้เราพี่คิดว่ามันตลาดกระแส NFT เนี่ยมันจะอยู่ได้นานไหมคะมันเป็นรู้สึกเหมือนมันเป็นกระแสมาประมาณเดือน2เดือน
มันเพิ่งเป็นกระแสในไทยประมาณเดือนนึง2เดือนนี่แหละ
ค่ะ
สำหรับคือในความคิดเราอ่ะเราพยายามขุดคือเราตั้งแต่เข้ามาในวงการ NFT อ่ะเราพยายามไปนั่งฟังแบบ space ของชาวต่างชาติ space คนไทยที่พูดเรื่อง NFT อะไรอย่างนี
้ค่ะ
พอสมควรเราได้เจอศัพท์ใหม่ๆเยอะมากมันจะมีคำหนึ่งที่เขาใช้กันคือ metaverse
ค่ะ
metaverse อ่ะมันจะเหมือนกับเคยดูหนังเรื่อง Ready Player One ไหม
เคย
มันจะเหมือนอย่างนั้นอ่ะเป็นแบบโลกเสมือนที่ให้เรามีสินทรัพย์ในโลกนั้นจริงๆโดยใช้เงินจริงๆแล้วเราจะได้เงินจริงๆกลับมาถ้าเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนอะไรอย่างนั้นคือตอนนี้ก็คนที่ทำ NFT อ่ะที่ตั้งใจทำเพื่อ moveคือ metaverse มันก็มีซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นแบบคนที่คิดในลักษณะที่เป็น long term ในการทำเกมหรือว่าsocial media อะไรอย่างนี้อย่างล่าสุดก็ Mark Zuckerberg ก็บอกว่าให้สัมภาษณ์ว่าจะเปลี่ยน Facebook ให้กลายเป็น social media metaverse
มันเหมือนเป็นโลกแห่งอนาคตอย่างนี้ไหม
ใช่มันเอาจริงๆสำหรับเรามันเป็นอนาคตเป็นแบบคอนเซ็ปชวลอนาคตมากๆ
มันดูแบบ
ซึ่งตอนนี้มูลค่ามันก็สูงมากๆอยู่แล้วนะเพราะว่าอย่างตอนนี้ที่ทำเมตาเวิร์สจะมีอยู่สองเจ้าเท่าที่เห็นคือSandbox กับ Terra World Sandbox เป็นขายเหมือนอสังหาริมทรัพย์ดิจิตอลขายพื้นที่ในเซิร์ฟเวอร์ของเขาโดยใช้คริปโตเคอเรนซีในการซื้อแบบที่หนึ่งในนั้นอะแล้วเราสามารถทำอะไรกับที่ตรงนั้นก็ได้อาจจะทำเกมทำสร้างหมู่บ้านสร้างเมืองอะไรของเราแล้วก็พอพวกเมตาเวิร์สมันเกิดก็จะมีคนที่เข้ามาเพื่อทำไอเทมขายในเมตาเวิร์สนั้นๆด้วยอะไรอย่างนี้
ฟังคอนเซ็ปต์แล้วมันเหมือนแบบ เหมือนในอนาคตเราจะแบบละทิ้งโลกนี้แล้วเข้าไปอยู่ในโลกดิจ
ิ
ตอล
ใช่ๆๆนะคือมันทำให้เราคิดถึงเรื่องReady Player One มากๆจริง
ๆฟังคอนเสิร์ตมันดูล้ำจังนะแต่มันดูล้ำในขณะที่แบบมันก็ดูใกล้ตัวเราเหมือนกันอะ
ใช่คือเราคงไม่เดาอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าจริงเวลาแค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือเราอะเคยลงทุนในคริปโตเมื่อ2ปีก่อนตอนนั้น
อ
ะคือราคาบิตคอยน์มันต่ำมากแล้วเราไปซื้อตอนนั้น
อ
ะเรายังติดเราติดดอยตอนนั้นนะเราติดดอยตอนนั้นแต่พอมาถึงตอนเนี้ยคือที่ติดดอยตอนนั้นมันไม่ติดอีกแล้วอะ
มันดีดขึ้นมาแบบ
ใช่แล้วคือ
กอดไว
้ใช่แล้วคือที่ติดดอยตอนนั้นมันพอมาถึงตอนนี้มันกลายเป็นมีคอมมูนิตี้ใหม่ขึ้นมามี NFT ขึ้นมามีแบบอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดมีเกมที่ play to earn อะไรเงี้ยมันก็มีคือเราก็อึ้งอยู่ที่ว่าใช้เวลาแค่2ปีจากคริปโตเคอเรนซีใช่ใช่ออกมาเป็นอะไรอย่างนี้ได้อะไรเงี้ย
เดี๋ยวว่าแบบโลกเนี้ยมันคือโลกยุคดิจิตอลแล้วอ่ะมันคือการที่ถ้าเธอหมุนตามโลกไม่ทันอ่ะมันเหมือนตกรถอ่ะเหมือนตกรถไฟอ
่
ะ
ใช่ใช่
แต่ในขณะเดียวกันก็อย่างที่เราคุยก่อนอันนี้ว่ามันก็มีปัญหาเรื่อง environment ด้วยแต่ก็แบบก็ต้องยอมรับว่าณตอนนี้พวกฉันอยู่ในรัฐบาลนี้ฉันขอข้าวกินก่อนฉันขอมีเงินกินข้าวก่อนนะจริง
ๆใช
่แต่ก็รู้แต่เราก็แบบเราก็ซื้อด้วยความตระหนักว่ามันก็ทำลายสิ่งแวดล้อมแหละแต่ก็ถ้าสมมติมีคนอยากจะเข้ามาอย่างเงี้ยเข็มก็ไม่อยากให้มองด้วยความรู้สึกผิดขนาดนั้นว่าแบบ
ใช่ใช่
ฉันกำลังทำลายสิ่งแล้วแต่ก็คือตระหนักไว้ว่า
เราสามารถคือเราสามารถเรียกร้องเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ในขณะที่เราซื้อบิตคอยน์เข้าใจปะ
ใช่เก็บคิดแบบนั้นนะ
ใช่เราสามารถซื้อบิตคอยน์ไปด้วยแล้วก็สามารถด่าบิตคอยน์ไปด้วยได้ว่าเอ้ยทำให้มันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ย
ใช่เราสามารถทำอย่างทั้งสองอย่างได้ในเวลาเดียวกัน
ใช่
คือมีคนนึงแบบเหมือนด่าอาร์ติสที่ลงขายงานใน NFT ว่าแบบหิวเงินมากจนไม่เห็นอะไรเลยเหรอโหแล้วเขียนไปเห็นแบบแรงจังวะแรงจังอ่ะคือเอาจริงๆอ่ะถ้าสมมุติว่าตัดเรื่องสิ่งแวดล้อมออกไปอ่ะการที่อาร์ติสต้องการเงินมันก็ถูกแล้วปะวะแบบเขาก็ต้องกินข้าว
ใช
่อาร์ติสก็ไม่ได้ผลิตงานจากก้อนเมฆแบบดึงก้อนเมฆลงมาทำงานเขาก็ต้องใช้เงินว่า
ใช่ถูก
แต่คุณไปด่าเขาแรงมากว่าแบบหิวเงินแบบเฮ้ยทุกคนก็ต้องหิวเงินเมื่อคุณแต่ถ้าคุณด่าอย่างตรงประเด็นว่าให้เรียกร้องมูฟเมนต์เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยอันนั้นมันก็อีกเรื่องนึง
ใช่
แต่เขียนเป็นโพลนะแล้วเขียนแบบหิว
เ
งินเลยเหรอคุณใช้คำนี้เลยเหรอ
เป็นหลัก
มันดูแบบดูฟังแล้วดูแบบ
เขาเป็นสีมากเลยนะ
โอ้โหฟังดูแล้วดูเป็นสีแบบคือถ้าตัดเรื่องสีเราไปคืออ้าวรู้อาติไม่ต้องกินข้าวหรอใช่ไหมนั่นแหละเรื่อง NFT ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับคร่าวๆพี่แชมมีอะไรจะเสริมไหมคะเช่นแบบวิธีการขายวิธีเทคนิคหรืออะไรพวกนี้หรือมีคำแนะนำอะไรสำหรับคนที่จะสนใจเข้ามาหรือคนที่กำลังจะสนใจอะไรเงี้ย
เอาตรงๆเนี่ยที่เคยพูดไปเมื่อกี้คือมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงคือถ้าคุณเทคความเสี่ยงได้อะคุณรับความเสี่ยงได้อะคุณก็เข้ามาเถอะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณจะรับความเสี่ยงไม่ได้อะก็ให้ศึกษาไปก่อนคือศึกษาจนกว่าจะเข้าใจแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตส่วนใครที่เข้ามาแล้วอ่ะเรามองว่าทำงานไงก็ได้ให้แบบไม่ทิ้ง ไม่ทิ้งลูกค้าไม่ทิ้งคอลเลกเตอร์คือตั้งใจทำไว้เท่าไหร่ทำให้ครบทำให้เต็มอัดคุยกับคอลเลกเตอร์บ้างวิธีการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมากประมาณนี้ครับ
โอเคก่อนจะจากกันไปในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์พี่แชมป์มีงานมีฝากร้านไหมคะเราสามารถฝากร้านได้ในรายการนี
้ฝาก Twitter แล้วกัน
ได้ค่ะ
Twitter ชื่อ Orca Whaling
ได
้ ORCAWHALING 1เลข1ครับ
ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอา account เพื่อเราให้ฟังแปะลิงก์ทุกอย่างที่เราพูดกันในวันนี้รวมทั้ง Twitter ของคุณพี่แชมป์ด้วยเพื่อแปะไว้ให้เป็นการขายงานในอีกรูปแบบนึงซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่กำลังฟังอยู่มีคำถามเข็มรู้แหละว่าตอนนี้เข็มไม่ได้อธิบายเรื่องคริปโตเคอเรนซีจริงจังเพราะตอนนี้เรากำลังคุยเรื่อง NFT เนาะแต่ว่าถ้าอยากมีคนอยากให้เปิดเอพิโซดที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีแบบพี่สอนเล่นเลยหรืออธิบายให้เข้าใจกว่านี้หน่อยก็ฟีดแบ็กกันมาได้ในแฮชแท็กเพื่อนเล่าให้ฟังเหมือนเดิมเดี๋ยวเข็มจะคอยส่องแฮชแท็กอยู่เรื่อยๆหรือว่าเมนชั่นมาในแอคเคาท์ Twitter เพื่อเล่าให้ฟังก็ได้นะคะโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แชมป์มากๆที่มาเป็นเกสให้มาช่วยเล่ามาเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เล่าให้ฟังเรื่อง NFT หลังจากที่เรามีคนถามหลากหลายแล้วก็ไม่รู้จะไปถามใคร
ขอบคุณ
พี่แชมป์ค่ะขอบคุณค่ะ
ข
อบคุณทุกคนที่รับฟังนะคะเจอกันใหม่กับรายการเพื่อนเล่าให้ฟังเอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ